Milí posluchači dvojky, jste na horách? A nebo se dnes chystáte někam na výstavu? A nebo na návštěvu k příbuzným? A nebo jste vyrazeni na procházku? A počítáte si svých 10 000 kroků? A nebo se chystáte do nákupního centra, abyste se nechali inspirovat zimními slevami? A nebo jste doma, zaboření v křesle, přikrytí dekou a hřejete se šťastně, že jste v domácím klidu? A možná, že u vás voní oběd? A že si říkáte, můj dům, můj hrad. A přesně o tom dnes budeme vyprávět v omeletkách. Právě začínají. A vy snad víte, že se jedná o komorní polední show se mnou, s Halinou Pavlovskou.
Český rozhlas Dvojka.
Rádio, které vás baví.
Můj dům, můj hrad. To je téma dnešních omeletek na Dvojce. A dovolím si, milí posluchači, ponořit se do vzpomínek. Tenkrát byla sobota, když jsem se probudila a měla jsem pocit, že něco není v pořádku. Jako by mě bolel zub. Teple. A tak nějak táhle a pořád. Ale ten zub byl obrovský. Bolest mi pulzovala od ucha přes tvář k paži, přes záda a stehno, aby se koncentrovala v lýtku a dobrnila v chodidle. Bolí mě noha, řekla jsem manželovi. Nepřipadalo mu to vážné. Nohu nepokládal za důležitou. Tak to rozchoď, poradil mi a já to zkusila. Opatrně jsem se postavila. Udělala jsem krok. Nemůžu říct, že by se ta bolest zvýšila. Už jsem měla zkušenost se zlomeným kotníkem a tehdy jsem měla pocit, že se mi do masa zatínají špičaté vidle. Ne. Tentokrát se při mém pohybu nedělo nic. Až na to, že celá levá půlka mého těla mi připomněla, jak jsem měla v 15 zánět o kostice a jak jsem omdlela v zubařském křesle. Pod nosem mi vyrašil knírek z potu. Ani při porodu jsem se takhle neorosila. Kromě té o kostice se mi jen jednou udělalo podobně špatně. Když jsem jako host vystupovala v televizní estrádě, a moderátor se mě zeptal, kdo anebo co je pro vás v pop music opravdovým bonbonkem. Já jsem si tehdy nemohla vzpomenout ani na jednoho zpěváka. A protože nesnáším žoviální fráze, tak se mi udělalo zle asi i z toho, že jsem toho člověka za ten bonbonek nemohla praštit. Tenkrát mému muži asi hodinu trvalo, než pochopil, že tuhle sobotu s ním nepůjdu venčit psa a ani nepojedem na řízky k jeho matce. Došlo mu, že mě musí dopravit do nemocnice. Opírala jsem se o něj těžce a on vzdychal, protože měl křehkou kostru. Doktor, který měl službu, byl krásný a já ho znala. Milovala jsem ho, když mi bylo 14 a on byl disc-jockeyem ve známém pražském klubu. Já jsem netušila, že se z něj stal neurolog. Vzpomněl si na mě. Jednou jsem se s ním líbala a protože si nechal brýle v kapse u košele, tak se mu je na jeho hrudi svou mohutnou vášní rozdrtila. Ta noha mě tak strašně bolela, že mi bylo fuk, že jsem se neučesala, že mám na sobě pohodlnou podprsenku, která svou velikostí i tvarem připomíná pelek pro psa. Hrozné bylo, že jsem zapomněla, že mé boty pouští barvu a jak mě manžel vlekl od auta, tak jsem ťápla do louže a výsledkem bylo, že se mé prsty zbarvily do odstínu netopíra. Doktor se jich s nechutí dotkl. Pak mě poslal na magnetickou rezonanci a jak jsem ležela v té troubě, tak jsem si představovala, jak umřu a jak můj muž naše děti odvede ke své chladné matce, a ta je nikdy nestiskne v náručí. A protože má jen dvouletou ekonomickou, tak ani nebude bazírovat na tom, aby šli na vysokou. A chtělo se mi brečet, protože svou dceru nikdy nenaučím, jak se správně peče štrůdl a neuvidím, jestli můj syn bude v dospělosti vysoký a štíhlý jako můj manžel. Můj manžel mě nelitoval. Ani když se dozvěděl, že mi vyhřezla plotýnka a že mi její úlomky dráždí kořen nervu. Žárlil. Nelíbilo se mu, že mi neurolog tyká. Mně se zas nelíbilo, že se mě doktor zeptal, ty jsi dost přibrala, proč? Dostala jsem spoustu léků a obstřik. Neurolog vzdychl, když odhalil můj zadek a dokonce se mi zdálo, že zašeptal: pro boha, to je masa. Kam mám sakra tu jehlu asi tak vrazit? A pak jsem měsíc jen ležela v posteli v činžáku, kde jsme bydleli, a polikala jsem prášky ve dvouhodinových intervalech, abych zvládla to nesnesitelné škubání a tlak, který mě chtěl zabít. A tak nějak mi došlo, že už nikdy nebudu fit a krásně mladá, když se mi bortí páteř. A viděla jsem se na vozíku, těžkou, ovadlou ženu, která je nesnesitelná, protože všem závidí jejich pohyblivé figury. A bylo mi jasné, že hubený manžel se mnou tahat nebude, že můj syn odjede studovat do ciziny a má dcera se vdá za nějakého grázla, který jí zakáže se mnou stýkat. A já se z postele v činžáku nehnu a nikdy už neuvidím slunce. A možná, že mu mrtvolu objeví až sousedka, když to bude na chodbě podezřele páchnout. A proto jsem se začetla do inzerátů. A tam jsem našla text, v kterém nabízeli dům nad Vltavou. A tak jsem zavolala do realitky a tam mi řekli, že se jedná o moc ošklivou stavbu a že se mi určitě nebude líbit. Můj dům, můj hrad je téma dnešních omeletek a pokračovat budeme po písničce. Dnes jsme omeletky na dvojce naplnili tématem Můj dům, můj hrad. A já jsem se ponořila do vzpomínek na všechny ty byty, které tvořily můj domov. A na dům, který jsem si pořídila a v kterém bydlím právě teď. Začátky nebyly úplně jednoduché. Před písničkou jsem vám odvyprávěla, jak jsem se dozvěděla, že dům v inzertní nabídce se mi určitě nebude líbit. Byla to ošklivá stavba. Betonový kvádr, který balancoval na hraně stráně. Připomínal trochu staré bunkry. Na jejich dveřích visí masivní, zrzivělé zámky, které jsou pro jistotu omotané mohutnými řetězy. Ale před domem rostly šípky a víno. Modré hrozno už bylo seschlé a padalo na zem. A všude poletovaly straky a taky jsem zahlédla sojku a datla. Ještě nikdy předtím jsem ho neviděla. Kloval do žluté omítky a vůbec si nás nevšímal. Nikdy jsem neměla sklony stát se ornitologem, ale právě ti ptáci mě fascinovali. Byla jsem v Praze, ve velkoměstě, ale přitom v lůně přírody. Nebo lépe řečeno, připadala jsem si jako v anglickém televizním seriálu o životě šlechty v jejím rodinném sídle. Plot obrůstal břečťanem, v rohu zahrady rostl mohutný ořech. Na větvích se houpaly obrovské plody a když zavál vítr, tak jako by žbluňkali do spadaného listí. Chtěla jsem ten dům vidět celý. Vešli jsme dovnitř. Nevypadalo to tam pěkně. Přízemí s dlaždičkami barvy hnoje, prasklé baklitové kliky a linoleum prošlapané jak v krčské nemocnici, když mě do ní v 6 letech zavřeli, protože jsem měla spálu. Dům měl jedno patro s 3 pokojíky velikosti cely a docela prostornou koupelnu se sprchovým závěsem. Na něm se nedala nevidět podezřelá čmouha bůh ví čeho zasklého a mně se hned vybavila scéna z Hitchcockova Psycha. Taky byl docela nelogicky v koupelně dvouvařič a stolek a na něm ležel talíř s vidličkou, jako bychom někoho právě vyrušili od oběda. Pokoje spojovala úzká tmavá chodba s nízkým stropem a na něm mě zaujal poklop. Tam je půda, chtěla jsem vědět. A agentka z realitní kanceláře koukla do plánu. Není tam nic. Můj muž si pod poklop šikovně přisunul štafle, hrdině poklop odsunul a vylezl nahoru. Nebyl vidět, neozýval se. Co je tam? Manžel mlčel. Tak co je tam? Ticho. Jdu tam. Chromou nohu jsem za sebou táhla jako hadr. Hrabala jsem se stěžka, ale povedlo se mi to. Stála jsem na střeše. Spáry na ní byly zalité asfaltem. U antény se leskla loužička vody. A pak jsem se narovnala a pochopila jsem, proč můj muž nebyl schopen slova. Před sebou jsem měla nejhezčí výhlídku na světě. Stromy na zahradě spolu s keři od sousedů jako sametový kanýr lemovaly věže vyšehradského kostela svatého Petra a Pavla. Za nimi vykukovala další věž, jako by se chtěla schovat. Musela jsem poodstoupit stranou, abych si ji mohla prohlédnout. Byla to katedrála svatého Víta. Dotýkala se mraků. A Pražský hrad mi připomněl pohár s vanilkovou zmrzlinou. Vltava se klikatila jako taftová mašle, kterou zdobily parníky. Petřín z dálky vypadal jako dečka, na kterou někdo vyšel spleť cestiček. Vůbec jsem netušila, jak krásná je podolská vodárna. Bíle se leskla hned pod námi, jako kubistický šperk. A já najednou úplně jasně věděla, že tenhle dům je pro mě ten pravý. Milí posluchači dvojky, dnes jsou omeletky naplněné tématem Můj dům, můj hrad. Já ve svém vyprávění budu pokračovat. Své vzpomínky posunu až do svého dětství. Moje maminka uměla z bytu vytvořit domov. Nejdřív jsme bydleli v garzonce. Líbilo se mi tam všechno. Rozkládací gauč, na kterém jsem s mámou spala, úzký divan, který se na noc přistrkával ke zdi, ale ve dne sloužil jako lavice u stolu. Na divanu spal táta, i když spal. Můj otec nespal. Můj otec neustále svítil lampičkou a šustil stránkami knih. V garzonce jsme měli veliké okno, kterým se dala zahlédnout střecha Národního divadla. A taky jsme měli v koupelně desku přes vanu, na které máma myla nádobí. Tatínek ležel často ve vaně dlouhé hodiny. Desku si posunul nad nohy a měl na ní položenou skleničku s vínem, klobásku, nakrájenou na tenká kolečka a šachovnici, na které hrál šachy sám se sebou. Když si máma zlomila kotník a musela být v nemocnici, najednou se v našem bytě ochladilo, jako by garzonka zešedla. Taky to v ní začalo divně páchnout. A já si na gauči připadala opuštěná jako Robinson uprostřed oceánu. Prach během 24 hodin dokázal vlát v cárech místo záclon a příbory studily tak, že se jimi nedalo jíst. Maminka pocházela ze statku na kraji Prahy. Byla moc ráda, že se odstěhovala do okakličkovaného činžáku a nemusela se už starat o slepice a trhat rybíz. Můj tatínek přijel do Čech z Karpatských hor. Miloval poloniny a hluboké lesy, ale byt v centru Prahy považoval za jasný důkaz svého životního úspěchu. Ke koupi domu v Podolí se proto ani jeden z mých rodičů nestavěl pozitivně. Já se jich ale na radu neptala. Dům nebyl nejlevnější. Byl přece v Praze. Maximálně 10 minut od Jofína, kousek od náplavky, jednu stanici metrem od Václaváku. Ale nebyl zas tak strašně drahý, protože byl malý, starý a potřeboval rekonstrukci. A co bylo naprosto báječné, bylo, že banka byla ochotna poskytnout mi půjčku. Ani ve snu mě nenapadlo, že se z jedné hypotéky stanou tři. Když jsem podepsala kupní smlouvu, můj manžel se nakonec, i když se mu moc nechtělo, rozhodl radovat se mnou. Otevřel tehdy víno. Máma byla taky ochotna předstírat veselost. Vyrobila krabí pomazánku. A můj otec řekl, budeš litovat. Je velká chyba stěhovat se na venkov. Milí posluchači dvojky, omeletky dnes servírují téma Můj dům, můj hrad. A já vzpomínám na doby, kdy jsem si pořídila svůj hrad. Nebyla jsem úplně nepoznamenaná. Věděla jsem jen tak lehce, co znamená slovo rekonstrukce. Z garzonky jsme se totiž kdysi odstěhovali do 1+1 na Karlově náměstí. A pak jsme ten byt poněkud komplikovaně směnili za 3+1, pak za 4+1 a pak, když 90. léta plnila sny, jsme dokonce obsadili byt sousedů, kteří se vystěhovali a naše 6členná rodina měla náhle k dispozici 6 pokojů, 2 koupelny a 2 záchody. A bylo to tak akorát, protože má dcera prožívala bouřlivou pubertu a nikdy jsem nevěděla přesně, kdo z jejich kamarádek a kamarádů u nás právě bydlí. Mít 6 pokojů v centru Prahy bylo krásné, ale nájemné bylo nesmírně vysoké. Myslela jsem si, že když jednou nebudu chodit a skončím na vozíku, že by bylo fajn něco vlastnit, mít hnízdo, odkud mě žádný majitel nemovitosti nevyhodí. Pochopila jsem, že když neinvestuji, že ty peníze, které vydělávám, projíme. Rekonstrukce v Činžáku probíhala tehdy docela pokojně. Stěny byly dané, omítky jsme chtěli bílé, vany jsem vybrala hluboké a s dírkami, abych se mohla perličkově nadnášet. V té době ještě nebyl nějak velký výběr dlaždic, ale už jsem našla hezké se žlutou linkou a taky obyčejné krémové na záchod. Opravy bytů byly sice drahé, ale nepřerušily ani mou práci, ani můj život. Jak říkám, slovo rekonstrukce mě u domu v Podolí nezaskočilo. Vrhla jsem se do akce. Našla jsem pana architekta Jonáše, který měl modré mžikající oči a maličko se zajíkal. Byl starší než já a zpíval tenor ve sboru učitelů. A byl velký křesťan. Řekla jsem mu, že když je ten dům nad Vltavou, že by mohl trochu připomínat parník. Pan architekt se u nás za 2 dny objevil s manželkou. Tam měla klobouk velký jako deštník. Takže jsem jí hned neviděla do obličeje. A když lezla na střechu, tak se jí klobouk spříčil a chvilku nám nad hlavami nebezpečně balancoval. Manželka měla temné oči a měkký přízvuk. Když ze střechy zahlédla panorama Prahy, tak se rozespívala. Architekt Jonáš jí držel klobouk, aby neulétl, a taky zpíval. A já se taky přidala, protože vyhlídka si to zasluhovala. A protože bylo evidentní, že budoucnost stavby, která mě stála a ještě bude stát všechny prachy, je v uměleckých rukou. Můj dům, můj hrad je téma dnešních omeletek na dvojce, ve kterých vzpomínám, jak jsem si pořídila svůj současný domov. Nikdy mě nenapadlo se osamostatnit od rodičů. Možná proto, že jsem se jim narodila tak pozdě. Táto by bylo 50, mámě skoro 40. Když jsem se vdala, byli jsme s mým mužem třeskutě chudí. A byli jsme rádi, že s našima můžeme bydlet. A když už jsme na tom byli finančně lépe, tak už mi zase rodiče připadali staří na to, abych je opustila. I když asi to nebylo jenom tím. Mně se líbilo bydlet s rodiči. Měla jsem se s nimi moc dobře. A můj muž měl mámu rád a táta ho fascinoval, i když se s ním prakticky vůbec nebavil. Společná domácnost dávala všem dnům dramatický děj. Člověk nemohl vypnout a relaxovat. Vždycky byl vedle někdo druhý. Někdo, kdo měl jiné emoce, jiné plány a jiné potíže. Buď se řešilo, jak se dědovi spustila krev z nosu, nebo že babička chce jedna borůvky, nebo že si dcera udělala piercing, nebo že nevíme, co si syn myslí, nebo že můj muž potřebuje novou sekačku, nebo že musím psát scénář, nebo že kašle pes, že utekla želva, no a nebo se to řešilo všechno najednou. Já mohu zodpovědně po tolika letech, které jsem strávila společně minimálně s 2 generacemi, konstatovat, že bydlet pod jednou střechou s dětmi i rodiči najednou je vyčerpávající, ale je to taky obohacující. A málo co vás připraví na budoucnost víc, než když den po dni, hodinu po hodině vidíte, jak tělo ztrácí sílu a duch už nepádí, jak splašené hříbě, ale líně se loudá, klopítá, ve vzpomínkách tápe, až se ztratí z reality. Původně jsme si mysleli, že stavba bude trvat tak 30 dní. Pak jsme pochopili, že stavět se bude nejméně 1 rok. Pak jsme zvládli myšlenku, že budeme na hotový dům čekat 2 roky. Pak byly potíže s dodávkami krytiny. Pak se vracela kazová prkna. Pak stavbu někdo vykradl a zmizely všechny baterie. Pak neočekávaně sněžilo. Pak se stavby vedoucí pohádal se sklenáři a zrušil objednávku. A pak se začal hýbat svah. A pak musel přijet bagr z Aše. Na podlahové topení byl povolán odborník z Moravy. A pak byly povodně. Pak byly vánoční prázdniny a protáhly se až do jara. A pak zatekly terasy, zbortila se garáž a tak utekly 4 roky jako nic. Do domu jsme se chtěli nastěhovat o prázdninách, aby si děti zvykly, že budou chodit do školy po úplně jiných trasách. Dcera ovšem do školy chodit přestala a syn změnil školu na výtvarnou průmyslovku a ta ležela na úplně opačném konci Prahy. Manžel objednal stěhováky na 28. června. Rozhodli jsme se, že se přestěhujeme ve 2 etapách. Nejprve manžel a já a naše děti a ve 2. vlně, až všechno nejdůležitější na místě zařídíme, se do vily přestěhují máma s tátou. Já jsem vyprosila v sámošce krabice od banánů a do těch jsem poctivě balila všechny naše věci. Po vzoru Betty McDonaldové, když v knižce Co život dal a vzal popisuje své stěhování na ostrov Vashon, jsem i já na krabice psala přesné popisky, jako záclony, anebo ložní prádlo, anebo knihy, abych skončila u výkřiku jako různé a něco. V předvečer dne D, to znamená 27. června, nám zavolal architekt Jonáš a sdělil nám, že se objevil nečekaný problém s vodovodním potrubím a že musíme stěhování odložit. Odložili jsme ho o měsíc. K zabaleným krabicím jsem přidala krabici s nápisem Blbosti. Za měsíc jsme jeli den před dnem D dům zkontrolovat. Neohlášeně. Bylo nádherné odpoledne. Obloha modře svítila, většina Pražanů odjela na chalupy anebo k moři. V podolí byl velebný klid. I na našem pozemku bylo ticho. Nikde nikdo. Dveře byly sice zavřené, ale nezamčené. Neslyšně jsme vešli do obývacího pokoje. A tam na luxusní kožené sedačce v barvě kapučína, kterou jsem nechala na zakázku vyrobit v Itálii, ležel stavby vedoucí. Fero. Měl trenýrky, boty a na břiše mu balancoval talíř se segedínem. Ocenila jsem, že blekotal asi jenom půl minuty a pak vyskočil a přešel do útoku. A vyčetl mi, že jsem jeho zedníkům včas nezaplatila a takže museli odjet na Slovensko, aby se doma kvalitně najedli, načerpali síly a mohli u nás dokončit náročnou práci. Stavbyvedoucí doslova řekl, že to, že minulý týden včas nedostali své peníze, je jediný důvod, proč má naše stavba malinký skluz. Manžel chytil stavbyvedoucího Fera pod krkem. Malinký skluz? Ten dům měl být přece hotový už před 4 lety. Nejsem si 100% jistá, ale myslím, že právě v tu chvíli jsem zachytila periferně levým okem, jak Fero cíleně zvrhl talíř se svým segedínem na mou novotou vonící sedačku a zanaříkal: ajaj, ajaj, čo ste urobili, pán majitel, ta škvrna nepojde odstránit, tu budete mať jako pamňatku na našu partiu na večné časy. Vysolila jsem mu své poslední peníze, Ance uvolil, že pro své chlapce na Slovensko osobně dojede. Koupil si minivan a měl s ním trochu potíže, protože z 60-kilového věkýtku, tak totiž stavbyvedoucí vypadal, když u nás začala pracovat, se za ty 4 roky u nás projedl do 120-kilové koule a ta se téměř nevešla za volant. Můj dům, můj hrad je téma dnešních omeletek a pokračovat budu po písničce.
Český rozhlas Dvojka.
Omeletky naplněné domovem nabízí Dvojka. Možná, že jsem vás už unavila s mými vlastními vzpomínkami na můj dům, můj hrad. A je tedy čas, abych vám prozradila pár kuriozit o jiných zajímavých domech. Nejužší dům na světě je v Polsku. Jmenuje se Keredhaus. Je dvoupatrový a v nejužším místě měří pouhých 92 cm a v nejširším 152 cm. A navzdory své šířce obsahuje ložnici, kuchyňku, koupelnu a obývák. Německý architekt van Bole-Menzel navrhl mobilní dům o rozloze 1 m². Tento miniaturní příbytek lze použít jako útočiště pro jednu osobu a je snadno přemístitelný. V malé vesničce Schimbark je postaven dům vzhůru nohama. Nábytek a veškeré vybavení jsou připevněny ke stropu, což návštěvníkům způsobuje dezorientaci a nevolnost. Tento dům má sloužit jako připomínka obráceného světa během komunismu. V Portugalsku můžete navštívit kamenný dům, který byl vytesán mezi 4 obrovské balvany a vypadá jako domov Flintstoneů. Je to skutečné bydlení, ale kvůli popularitě u turistů muselo být vybaveno neprůstřelnými okny. a Beyoncé vlastní inteligentní dům s neprůstřelnými skleněnými stěnami, které lze stáhnout a vytvořit tak otevřený prostor. A dům zahrnuje kinosál, hernu, fitness centrum, lázně, 4 venkovní bazény, basketbalová hřiště, tenisové kurty a přistávací plochu pro vrtulník.
Omeletky Haliny Pavlovské na Dvojce.
Na téma Můj dům, můj hrad jsme dnes hovořili v Omeletkách na Dvojce. Můj muž tvrdil, že vůně domova dělá jídlo a já s ním souhlasím. Tak vám teď v závěru omeletek přeříkám jeden vonavý recept. Připravíme si perníkový puding s máslovou omáčkou. Tento dezert je ideální na zimu. Je hřejivý, aromatický a krásně vláčný. Tak, potřebujeme 150 g hladké mouky, 1 lžičku prášku do pečiva, 1 lžičku jedlé sody, 1 lžičku mleté skořice, 1 lžičku mletého zázvoru, 0,5 lžičky mletého hřebíčku, špetku soli, 120 g másla, 100 g hnědého cukru, 2 vejce, 120 ml tmavého javorového syrupu, 120 ml plnotučného mléka. A na máslovou omáčku potřebujeme 100 g másla, 150 g hnědého cukru, 200 ml smetany ke šlehání, 1 lžičku vanilkového extraktu a špetku soli. Nejprve předehřejeme troubu na 180 stupňů, připravíme si zapékací misku nebo malé individuální formičky a vymažeme je máslem. Potom v míse smícháme mouku, prášek do pečiva, jedlou sodu, skořici, zázvor, hřebíček a špetku soli. A v jiné míse vyšleháme máslo s cukrem do světlé pěny. Po jednom přidáme vejce a dobře promícháme. A postupně přidáme syrup, mléko a střídavě zmočnou směsí, dokud nevznikne hladké těsto. Těsto nalijeme do připravené zapékací misky a pečeme zhruba 40 minut. 20 minut, pokud je těsto v malých formičkách. A puding je hotový, když špejle zapíchnutá do středu vyjde suchá. A jak na omáčku? V menším hrnci na střední teplotě rozpustíme máslo, přidáme hnědý cukr a mícháme, dokud se cukr nerozpustí. Postupně přilijeme smetanu a špetku soli a dobře promícháme a necháme probublávat asi 5 minut, dokud omáčka nezhoustne. A nakonec mícháme vanilkový extrakt. Hotový puding nakrájíme na porce, polijeme ho teplou máslovou omáčkou a podáváme buď takhle samotný, anebo se zmrzlinou, nebo se šlehačkou. A taky se dá nazdobit kandovaným zázvorem nebo nasekanými ořeky nebo mandlemi. A ještě vám prozradím, že bohatá dědička Paris Hilton má dům pro psy v hodnotě 325 tisíc dolarů. A ten dům je kompletně růžový, včetně zdí, nábytku a dokonce i všech doplňků. A dům má klimatizaci, vytápění, luxusní postele a lustry a je určen výhradně jejím mazlíčkům. Domov není místo, kde bydlíš, ale místo, kde ti rozumějí, řekl Christian Morgenstern. A já říkám, mám ráda náš dům, i když dům je vždycky jenom dům. A tak, kdyby mi ti, které mám nejradši, dali na výběr, zda chci žít sama ve vile s vyhlídkou, anebo s nimi na poušti ve stanu, tak rychle si jdu zbalit spacák. No a to je všechno, milí posluchači. Poslouchejte omeletky. Vaše Halina Pavlovská.